Jsem rád, že mohu být dnešní sobotou společně mezi vámi. Když jsem seděl tam vzadu, tak jsem vzpomínal, kolikrát jsem tady byl a kolikrát jsem stál na tom místě, tak poprvé to bylo před 20 lety. To jsem tady byl, co by tlumočník bratra Dimaně, možná si vzpomínáte na návštěvu z Ruska. Ale dnes bych chtěl otevřít spolu s vámi biblický text, z něhož část už tady byla čtena. Ale přečtěme si prosím tu příhodu, ten příběh celý. Je to Marek 8. kapitola a já budu číst od 31. verše. Tehdy je začal učit, že syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními, kněžími i znalci písma, být zabit a po třech dnech stát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra. Odejdi ode mě, satane, nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoliv by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Co by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl? Kdo by se styděl za mě a za má slova? Za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde ve své slávě se svatými anděli. V samém centru toho čteného textu stojí slova odejdi ode mě, satane. Nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Možná slova, která patřily k těm nejdramatičtějším, které kdy pán Ježíš na adresu člověka vyslovil. Možná nám to není až tak vlastní, ale té komunitě tam na Blízkém východě mluvit takovými to jasnými přirovnáními je zcela běžné. Kdybychom nahlédli do toho textu, co mu předcházelo, protože my jsme četli až od 31. verše, tak bychom si mohli v té kapitole 8. povšimnout, že tomu předchází ještě nějaký jiný příběh. My tam čteme, že Ježíš a jeho učedníci vyšli do vesnic kolem Cezareje Filipovi. Cestou se svých učedníků ptal, za koho mě mají lidé? Odpověděli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků. A za koho mě máte vy? Zeptal se. Ty jsi Mesiáš, odpověděl mu Petr. Co tedy tady Petr vyznává? Pane, ty jsi Mesiáš. Kdybychom se na tento příběh podívali do jiného evangelisty, tedy Matouše, tam je ten stejný příběh, on je tam uveden trošičku podrobněji. Ježíš přišel do okolí Cezareje Filipovi a zeptal se svých učedníků, za koho mají lidé syna člověka? Odpověděli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků. A za koho mě máte vy? Zeptal se. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, odpověděl mu Šimon Petr. Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, řekl mu na to Ježíš. Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale zjevil ti to Otec můj v nebesích. Když se Petr vyznal a přiznal k Ježíši a uznal jej za přicházejícího Mesiáše, jaká byla reakce Ježíšova? To je krásné, že mě uznáváte jako, že jsem Mesiáš, ale je důležité, abyste pochopili, kdo tím Mesiášem je. Protože jestli se domníváte, tak jak je veřejné mínění, že ten Mesiáš přijde, aby osvobodil židovský národ od útlaku římského impéria, tak se mýlíte. Ten Mesiáš, který má přijít, se nemá stát králem a vůdcem. Buďte připraveni na jeho zatčení, obrovské ponížení, moji mučednickou a velmi ponižující smrt. A vlastně ta další událost o tom svědčí. My tam čteme, že Ježíš šel a začal jim o tom vyprávět, co všechno ho čeká. A právě Petrova reakce, to se ti nesmí stát, byla reakcí na tato Ježíšova slova. To bylo to ve skutečnosti, co jim Ježíš chtěl sdělit. Oni chodili mezi lidmi, kázali o něm, byly tam konány zázraky, lidé přijímali Ježíše, přijímali ho jako velkého rabína, velkého učitele a podobně tak jako na Ježíše nahlíželi i na jeho učedníky. A to je příjemné. Co se ale stane, až se tento Kristus objeví na kříži? Přijde čas na pomluvy a klevety. Komu adresuje ta slova, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe a vezmi svůj kříž a následuj mne? Především adresuje Pán Ježíš tato slova učedníkům, kteří ho právě poslouchali. Když Ježíš hovořil o svém zatčení a ukřižování, tak jej Petr kárá, že se mu to nesmí stát. Co vlastně můžeme ve skutečnosti v těchto Petrových slovech slyšet? Petr byl s Ježíšem už tak dlouho, zažil mnoho zázraků a byl přesvědčen, že Ježíš nedopustí, aby se něco takového stalo. Do poslední chvíle předpokládá, že Ježíš vykoná nějaký zázrak, aby tomu předešel, tak jako ten zázrak už tolikrát vykonal mezi lidmi během svého působení. Milí bratři a sestry, my si musíme uvědomit, že Petr byl Žid a mnohé věci chápal jako Žid. Když my, křesťané, uslyšíme realitu o Ježíši, odkud automaticky všechny informace přijímáme a bereme ty znalosti? Z evangelií, ano? Četl Petr evangelia? V té době evangelia vůbec nebyly. Co bylo tím zdrojem, co Petr mohl znát? Petr se nenarodil v křesťanské rodině, ale studoval zákon a proroky. Je lehké v zákoně a prorocích se dočíst o smrti Mesiáše? Podívejme se na to, není to vůbec jednoduché. Možná si vzpomeneme na známou 53. kapitolu Izajáše proroka. Když se řekne Izajáš 53, tak nám to jasně svítne, řekne, to je proroctví na Ježíše. Ale podívejme se na to proroctví ve skutečnosti tak, jak ho četl Žid, jak ho četl Petr. Budu číst do 3. verše. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení, znalý bolestí, jako ten, před kterým si tvář zakrývají. Opovržený, proč bychom si ho všímali? Bolestí jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, být a pokořen. On však byl proboden naším proviněním. Našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho radami. Prosím vás, jak je pojmenován ten, o kom čteme tento text? My tam čteme pouze zájmeno on. Ano, to není jméno. To není napsáno Mesiáš. To je napsáno on. A teď se postavme ne na místo Petra. On tato místa Izajáše znal, ale nic víc o nich neznal. Odkud se Petr dozvěděl o Izajášových prorocích, proroctvích? Kým byl Petr předtím, než se stal učedníkem Pána Ježíše? Rybář. A byl to také učedník Jana Křtitele. Ano? A sám apoštol Petr ve Skutcích 1. kapitole říká, že učedníkem může být ten, kdo byl s jeho pánem od křtu až po jeho na nebe vstoupení. Takže s písmem se Petr seznámil od Jana Křtitele, logicky, protože doma písmo neměli. My dnes máme tu přednost vlastnit možná i několik Biblií každý, mít ve své domácnosti. Ale tehdy mít Biblii nebylo vůbec prosté. Kde byly uschovány nebo se používaly tehdy ne knihy, ale svítky zákona a proroku? V chrámě nebo v synagoze, ve škole, židovské škole? Ano, v Kafarnaum byla synagoga. A ještě je důležité si připomenout, že tehdy znění Mojžíšových knih, ty se četly celé. Ano, text se četl postupně, jak navazoval na sebe. Ale z proroků se četly pouze útržky, určité pasáže. Tak to vymysleli farizeové. Kdy farizeové jako takoví vlastně vznikají? Bylo to přibližně ve 2. století před Kristem. A chci říci, že zpočátku to byla velice dobrá myšlenka, která je k tomu vedla. Je to vlastně slovo farizeus, pochází od hebrejského slova parushim, což znamená ten, který umí přečíst. Možná si řekneme, no tak každý, kdo se naučí písmenka, bude umět číst, tak je to možná u nás v současné době běžné. Ale co si musíme uvědomit? Jakým způsobem byl psán hebrejský text? Byl psán plošně, bez interpunkčních znamének a vlastně umět přečíst správně ten text tak, jak byl míněn písatelem, to znamenalo určité znalosti pravidel. Nevím, jestli vy jste se někdy setkali s tím, jaký je efekt toho, když text je čten monotónním jazykem. Já jsem to zažil například v pravoslavném kostele na Ukrajině. Tam jednak ta řeč nebyla místním jazykem, ale byla to nějaká staroruština a byla čtena monotónním jazykem a když to probíhá několik minut, možná půl hodiny, řeknu vám, vy z toho textu nemáte vůbec nic. To znamená, farizeové proč vznikli? Aby správně, intonačně a interpunkčně četli ten text, který byl zaznamenán. Když ale začíná potom se rozvíjet farizejský judaismus, tak se klade velký důraz na etiku. Klást důraz na etiku znamená odpovídat na otázku, jak zachovávat přikázání. A proto známe, že farizeové připravili spoustu pravidel, která se mají zachovávat, aby ten židovský život byl prožit správně. Ano, odtud pramení ta ustanovení, o kterých se zmiňuje i Pán Ježíš, když říká, že na stolici Mojžíšově se posadili zákonníci a farizeové. Je zajímavé, že tak je tomu v judaismu dodnes. Otázka proroctví a smyslu života a bytí, to jsou druhořadé otázky. Známý profesor judaistiky Abramson to vyjádřil slovy: judaismus to není náboženství věrouky, ale náboženství skutku. Proto například farizeové, to je taková veselá historka, se vypráví, když studovali knihu Genesis, první knihu z těch 5 knih Mojžíšových, ano, tak to v legraci hodnotili. Proč je to Genesis tak podrobné, když je tam všeho všudy pouze jedno přikázání? Víte ho někdo, jak zní přikázání napsané v Genesis? Co řekl Bůh? Dvojtečka. Ploďte a rozmnožujte se. To bylo první přikázání z těch 613, které jsou v písmu napsány. Později potom to byl ještě příkaz o obřízce, ale nic víc. Žádné další přikázání v Genesis nenajdeme. To nám demonstruje, jak vlastně Židé nahlíží na přístup k tomu písmu. Tedy všechny diskuze byly orientovány na to, co dělat nebo nedělat a jak to správně chápat. A proto například další myšlenky jako o charakteru Boha, o Boží lásce, o pádu do hříchu, to bylo všechno pouze to druhořadé. Chápali vůbec učedníci, co to znamená vzít kříž? Ježíš je postupně učil. Vraťme se na chvíli ještě k Janu Křtíteli. Jan Křtítel byl kněz. A my víme, že většina kněží byli Saduceové. A co víme o Saduceích? Byla to významná skupina, byli Farizeové a Saduceové. A Saduceové vůbec neuznávali proroky. A je zajímavé, že Jan Křtítel patřil k menšině v nich a k tomu vedl i své učedníky, že on proroctví Izajáše studoval. Přestože jako Saduceus nemusel nebo nebyl k tomu veden. Kdybychom si položili otázku, kde tedy v Tanachu, tedy v prorockých knihách, je proroctví o tom, že Mesiáš bude zabit. Mohli bychom takový text citovat? Mohli. A já věřím, že ho všichni znáte. Tam je řečeno, až uplyne 62 týdnů, zabit bude Mesiáš a opuštěn. Ano, to je první zřetelná zmínka, kde je řečeno, že ten Mesiáš bude zabit. Když jsme vzpomínali 53. kapitolu Izajáše, tak jsme si řekli, že jméno Mesiáš tam vůbec nezaznělo. Další proroctví, které Židé velice rádi citovali jako vizi na Mesiáše, bylo proroctví z Izajáše proroka z 61. kapitoly. A my také víme, že když byla Pánu Ježíši dána kniha nebo svitek zákona Izajáše a on četl, tak tam v Nazaretě čte právě tato slova. Duch panovníka Hospodina nade mnou, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mne ovázat rány strápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným. Vyhlásit Hospodinovo léto milostivé a den pomsty Boha našeho. Potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlíci, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež po věky byla troskami. Pastýři vašich stád budou cizinci, vaši oráči a vinaři budou lidé z ciziny. Vás ale nazvou Hospodinovi kněží, budou vám říkat našemu Hospodinu sloužící. Bohatstvím národu se budete sytit, oblečete se do jejich nádhery. O kom hovoří tento text? O Mesiáši. V tom prvním verši jsme četli, duch panovníka Hospodina na mě spočívá. A v hebrejském originále je řečeno ještě podrobněji, podobně jako je to přeloženo v Biblii Kralické. Duch Páně je nade mnou, protože pomazal mne. A pomazaný, hebrejsky řečeno, je Mešíja. Takže Mesiáš je vlastně pomazaný. Z toho textu pramení židovské přemýšlení o formulaci Mesiáše. Co on dělá? Prorokuje osvobození, obnovení království. Židé velice touží po obnovení království, Pro ně byl vzor království za krále Davida a Šalomouna. To je vzor, to je meta židů, ke které neustále obrací svoji pozornost. Takže prorokuje osvobození, obnovení království, cizinci na nás pracují a všechno funguje. A proto židé očekávali, že když přijde ten Mesiáš, a nejenom, že to chápali, ale vykládali, že podle toho se pozná ten Mesiáš, že osvobodí od nadvlády Římanů, jak je zde zaslíbeno. Dokonce tuto myšlenku vyjádřili i učedníci. My čteme v Evangeliu slova, v tomtoli čase napravíš království izraelské. Co tím chci říct těmito slovy? Že učedníci, tedy i Petr, byli skutečně prosíceni, prostoupeni tím, s čím se setkávali, to, co jim bylo čteno ve školách, to, co bylo jim jako národu představováno, že ten Mesiáš přijde a toto všechno vykoná. Takže z tohoto textu Izajáše 61. kapitoly, z toho velice lehce a zřetelně je Mesiáš dokazován. Ale k tomu, abychom dokázali, že i Izajáš 53. kapitola prorokuje o Ježíši, tady se musíme trošičku více zamyslet a pokopat v tom studiu Bible. Kdybyste dnes přišli do synagogy a položili rabínovi otázku, o kom hovoří 53. kapitola Izajáše, víte, jaké odpovědi byste se dostali, dočkali? Na smrt beden byl jako beránek a jako ovce před stříhačí oněmel, ústa neotevřel. Tak hovoří tento text, ale oni to vykládají, že toto proroctví se naplnilo v údobí holokaustu. Ano? Židé vztahují toto proroctví na utrpení izraelského národa, nebo židů, v době vlády holokaustu. Tím nechci říct, že to byla správná nebo lehká doba, ano, vůbec toto nechci hodnotit, ale chci říct, že oni to na to vztahují. Ale uveďme si několik argumentů, proč nemůžeme přijmout tento výklad jako správný biblický výklad tohoto proroctví. Takže jak už jsem uváděl, byl umučen, přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek a jako ovce před stříhačí oneměl, ústa neotevřel. Ruský synodální překlad je ještě doslovnější a on tam říká, že trpěl dobrovolně, byl zmučen, trpěl dobrovolně a ústa neotevřel. Tedy on, o kterém je ten žal, ten Izajáš to proroctví píše, on trpěl dobrovolně, nebránil se. Ale co židé během holokaustu? Mlčeli a nebránili se? Historie hovoří, kolik bylo různých bojů, třeba varšavské geto. Jak velké to bylo, jak velké bránění bylo se proti tomu osudu, který měli sdílet. A ještě další důkaz. 9. verš. Až měl bych pohřben se zločinci, ocitl se v hrobě s boháčem. Položme si otázku. Měl tento židovský národ, který zahynul v holokaustu, někde svůj hrob? Skoro spíše naopak. Ano? A tyto drobné detaily nám jasně ukazují, že toto proroctví není o židovském národu, ale ten on musí být někdo jiný. Pojďme prosím dál. Učedníci, jak už jsme si řekli, byli učeni Janem Křtitelem. A jak podrobně? Co bylo pro Jana důležité? Kým se Jan sám pojmenovává? On říká, já jsem hlas volajícího na poušti, připravte cestu přicházejícímu králi. Ano? Tedy Jan z Izajášova proroctví pochopil, že Člověk má hříšnou přirozenost a má své hříchy vyznat a toto své vyznání projevit ve křtu. K tomu vlastně vedl lidi, kteří přicházeli za ním v Jordánu a on je tam křtil na vyznání jejich hříchu. Ale současně také Jan pochopil, a my vidíme, kde to potom demonstruje, když jednoho dne přichází Ježíš k Jordánu, tak Jan ho jen vidí a co již z dálky hovoří o něm na jeho adresu. A i beránek boží, který snímá hřích světa. Tedy Jan poukázal na beránka, když se řeklo beránek, co to pro Žida znamenalo? Beránek. Každodenní ranní a večerní oběť na vyznání hříchu za národ. A i beránek boží, reálné naplnění té předobrazné služby, která probíhala denodenně v izraelském chrámu. Můžeme si povšimnout, že Jan zná texty Izajáše 53. kapitoly a pojmenovává toho on Ježíše beránkem božím. Ale vidíme, že přestože Petr byl učedníkem Jana, tak Petrovi tyto souvislosti stále ještě, jak my říkáme, nedocvakly. On to znal, ale ty souvislosti si nedal všechny dohromady. A jak my, křesťané, kterým už je to poznání, mohli bychom říci, z celé šířky otevřeno, nejen starozákonní proroctví, ale i ta novozákonní naplnění, nakolik my chápeme ta slova, která adresoval Ježíš nejdříve svým učedníkům. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Jak chápeme my tato slova? Ježíš připravuje svými rozhovory učedníky na to, aby byli hotovi po těch velkých událostech snášet hanobení a klevety pro svého mistra. Protože přijde čas, kdy už jej nebudou chválit jako rabína a učitele, ale budou na něj ukazovat prsty a posmívat se mu. Protože teď, když Ježíš koná zázraky, tak si nikdo nedovolí ho nějak pomlouvat. On tady dokonce křísil z mrtvých. Ale když bude viset na kříži, tak oni přijdou a na vše si vzpomenou a budou pomlouvat, urážet a posmívat se, tak jako ten, který to činil od počátku a od něhož se to naučili. Co jim vlastně Ježíš říká? Tehdy já budu viset na svém kříži a v tu stejnou dobu vy ponesete svůj kříž. To není metafora. To je přímé konstatování. Já budu viset na kříži a vy ponesete svůj kříž. Lidé často říkají například, je rodina, kde manžel pije, bije ženu, takže ta žena má kříž. Častokrát životní nějaké osudy, nemoci lidé považují za kříž. Ale toto je něco jiného. Je užitečné si uvědomit, že kříž nebyl pouze nejbolestivější, ale především nejponižující způsob trestu. Protože na něm ten vězeň visel ještě navíc bez oděvu. Tedy lidské neštěstí není tím křížem, které má Ježíšův následovník brát na sebe. Přečtěme si to i u Matouše v 10. kapitole. Tam, když otevřeme Matouše 10. kapitolu, tak budu číst od 17. verše. Dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých zhromážděních. Kvůli mně vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro ně a pro národy. Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. Nejste totiž vy, kdo mluví, ale duch vašeho Otce, který mluví ve vás. Toto je ten kříž. Jaké klíčové slovo nám odhaluje pravý význam termínu kříž? Kvůli mně, kvůli mému jménu. My jsme tam v úvodu četli ten příběh a povšimli si, že nejdřív Petr vyznává, ty jsi Kristus, syn Boha živého, ale sotva Ježíš začne mluvit o tom, že bude trpět a že zemře smrtí na kříži, tak hned na to říká, to nechci, aby se stalo. Protože velice dobře chápe, že když Pán Ježíš káže a uzdravuje a těší a pomáhá, v té chvíli je hrdina, protože je kryt zázraky svého mistra. Ale co se stane, když tady budou zaznívat výsměchy, bude Ježíš stát na hanbě, bude visit na kříži. Budou zaznívat ta slova, jiným pomáhal a sám sobě pomoci nemůže. Tato slova byla jedním z nejhorších slov, která byly adresovány na adresu Ježíše visícího na kříži. Jiným pomáhal a sám sobě pomoci nemůže. Jaká slova souběžně zaznívala apoštolu Petrovi? Možná o několik hodin dříve, ale za stejné nálady, kdy Ježíš byl posmíván a klevetěn. I ty jsi s ním byl. Z toho důvodu i učedníci byli tak zklamaní. Jak prožili učedníci a apoštolé ty tři dny od toho pátku do té neděle, kdy Ježíš vlastně byl ukřižován a odpočíval v hrobě? Proroctví hovoří, rozprchnou se jako ovce. Můžeme to poštínout si i na těch dvou, kteří cestovali do Emaus. Co oni šli, o čem se bavili? O tom všem, co prožili. Bavili se o tom, protože tomu nerozuměli. Pro ně u toho byl obrovský jeden velký otazník. Oni se cítili zklamaní. Oni měli nějaké naděje, nějaké očekávání. A zčista jasna všechno se zbořilo. Ale povšimněme si, jak to dopadlo. Přitočil se k ním Ježíš a jaké řešení jim z jejich bolestivé diagnózy nabídl? My tam čteme. A počal od Mojžíše a všech proroků, vykládal jim písma, kteráž o něm byla. Ono těch 12 kilometrů pěšky ujít trvá i nějaký čas. Oni šli a z proroctví slyšeli vlastně znovu to, co prožili s ním během těch 3,5 let jeho působení. Je pozoruhodné, že stále ještě jim to nedocvaklo. Kdy až jim to docvaklo? A co to způsobilo? Až s nimi seděl a vzal chléb a lámal, tehdy jim to docvaklo. A jaký byl důsledek toho? Že utíkali zpátky těch 12 kilometrů, aby zvěstovali svým přátelům, svým souputníkům apoštolským to, co pochopili. A koho tam opět potkávají? Opět toho jejich souputníka nyní už vidí, že to byl jejich pán a mistr. A on tam jim to všechno znovu poukázal, ty souvislosti, a oni to pochopili. Ale před učedníky tady stála otázka. Jste připraveni snášet moji mučednickou smrt? Protože ta moje mučednická smrt nebude pouze bolestivá, ale bude především ponižující. Na vás budou plivat, když já budu viset na kříži. Jste na to připraveni? Petr na to evidentně připraven nebyl, proto se stalo to, co se stalo. Ale sláva Pánu za to, že tam čteme, přestože Petr třikrát zapřel, tak já si vzpomínám, jak jsme se v dětství učili ten verš a on mě dodnes zaznívá v mé mysli. I vyšel ven Petr, plakal hořce. Petr poznal, že jeho čin nebyl správný. Petr ho litoval. Ono je lehké jít a kázat o Mesiáši podle proroctví z Izajáše 61. kapitoly. Ale je potřeba kázat o Ježíši i podle Izajáše 53. kapitoly. Protože Mesiáš je popisován v obou těchto proroctvích. Možná si řeknete, a těm židovským badatelům to není divné? To nechápou. Ono tomu tak až docela není. Je sice ten všeobecný názor nebo výklad, že 53. kapitola znamená holokaust, nicméně ti badatelé připouští, že Mesiášové byli dva. Oni to řeknou takovýmto způsobem. Mesiášové byli dva, ten Mesiáš z 61. kapitoly to byl Mesiáš syn Davidův, ten očekávaný. A ten druhý Mesiáš, který bude zabit, toho pojmenovávají synem Josefovým nebo synem Manasesovým. Taková je jejich dedukce. No a protože už jsme si řekli, že v židovských doktrinách se klade více důraz na to, jak správně dodržovat zákon, tak z toho důvodu i tyto otázky jsou okrajové a nikdo příliš jim nevěnuje pozornost. Není to pro něj důležité. Tedy Petrovi ani druhým apoštolům ten pravý význam stále nedocházel. Jak už jsem se zmínil, bylo tomu až po zmrtvých stání, kdy jim Ježíš říkal ta slova zaznamenána u Lukáše ve 24. kapitole. Jak jste nechápaví, jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci, co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do věčné slávy? Poučení o nesení kříže ale Ježíš adresuje i nám. Nést kříž znamená být hotov nést pohánění pro Ježíšovo jméno. Když na nás budou ukazovat prstem a posmívat se proto, že věříme v Ježíše. Možná řeknete, potká to každého? Situace může být i jiná. Životní okolnosti nás zavedou do určité společnosti, možná nás dospělé nebo naše studenty. Jsme rozhodnuti v tomto prostředí našeho zaměstnání nebo našeho působiště hájit svá přesvědčení a při příležitosti se přiznat ke své víře. A nebo tam budeme sedět v tiše v koutě jako ta šedá myš? Nebo se nám budou na rty drát slova, která zazněla oné noci? Já toho člověka neznám. To, že v životě člověka mohou přijít pohnuté události, nemoc či jiné problémy, to, jak už jsme si řekli, v žádném případě nemůžeme považovat za ten kříž, o kterém Ježíš říká, aby ho na sebe vzal ten, kdo ho chce následovat. V 9. kapitole Markova evangelia čteme další Ježíšova slova. Posadil si je tedy, zavolal těch 12 k sobě a řekl jim, chce-li někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech. My jsme i dnes v úkole připomínali tuto myšlenku, kdy Ježíš nám ukázal příklad služby. Nebylo to jenom o tom umýt ten prach z těch zaprášených nohou, z těch sandálů, ale byl to projev obrovské pokory, který Ježíš nám ukázal. Není to vůbec poprvé, co takto Ježíš učedníky učí. Co předchází tato slova? Nejdřív je Petr spolu s Janem, s Ježíšem kde? Na hoře proměnění. Vidí tam Ježíše v slávě, zažívají radost, obrovské nadšení. My čteme, jak se projevovala ta Petrova radost. Co on vyjádřil? Pane, je nám tady tak dobře, uděláme si tady nějaké stany, ať tady můžeme bydlet, ať tady můžeme zůstat. Zkusme si ten pocit přirovnat k dětské radosti, když chtějí zůstat tam, kde je dobře. Nehledí na ty běžné životní okolnosti, že život je realita, ale žijí v té bublině. Ano, když Ježíš byl v slávě, když s ním hovořili bytosti, které přišly z nebe, to bylo skutečně úžasné. Byl to báječný zážitek. On měl své místo. Pán Bůh nedělá nic zbytečně, nic, co by nepřineslo důležitý výsledek. Ale to poznali učedníci až později. Takže Petr zažívá nadšení, čteme, že následně Ježíš vyhání zlého ducha, ale potom přichází ta slova, kdy Ježíš mluví o tom, že bude trpět a bude ukřižován. Syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých. A tady čteme větu. Oni ta slova nechápali, ale báli se ho na to zeptat. To znamená, Ježíš jim to všechno řekl, co bude následovat, jak to půjde po sobě, co všechno zažije. Ale oni to nechápali a báli se ho zeptat. Po druhé jim to Ježíš říká, ale oni to neberou. Prosím, pokusme se postavit na místo těchto učedníků. Věříme, že žijeme před druhým příchodem Kristovým. A věřím, že všichni vyznáváme a toužíme potom být připraveni na setkání s ním. Možná si mnozí říkáme, že Pán Ježíš si přeje, abychom ho vítali v bezhříšném stavu. Tak tomu ale není. Tím ovšem nechci omlouvat hřích, že se může řešit. Totiž být připraveni na druhý příchod nespočívá v bezhříšnosti. Ale je to to stejné, čemu učí Ježíš své učedníky předtím, než skončila jeho pozemská služba. Jste hotoví prožít moje ukřižování, moje ponížení, a když vás kvůli mě budou pomlouvat a posmívat se vám? Jak to bylo skvělé, když Ježíš nasytil těch 5 000 a lidé říkali, toto jsou jeho učedníci. Jim bylo nejdřív s mistrem dobře a pak měli snášet ponížení, posmívání. To je zajímavá myšlenka. Povšimněme si ji. Učedníkům bylo nejdřív s mistrem dobře a teprve potom, podle proroctví, měli snášet to ponížení a utrhání. Ale před druhým příchodem Pána Ježíše si můžeme povšimnout, že to bude v opačném pořadí. Dříve, než se dočkáme slavného Ježíšova příchodu, musíme být připraveni na těžké chvíle zkoušek. A v tom spočívá ta připravenost. Jsem připraven ke zkoušce své víry? Tato zkouška víry určitě přijde. Pro učedníky to bylo tehdy, když Ježíš visel na kříži. Když jej začali pomlouvat a klevetit. A oni na to tehdy nebyli absolutně připraveni a rozutekli se. Tehdy to dopadlo dobře, protože Ježíš vstal z mrtvých, našel je, všechno jim vysvětlil a oni to pochopili. Ale jak to bude před druhým příchodem Pána Ježíše? Jak už jsem se zmínil, není to o té bezhříšnosti. Protože co jsme podělili všichni po svých rodičích a po svém praotci Adamovi? Hříšnou přirozenost. Té se nezbavíme, dokud ji Ježíš nepromění. Co je ale důležité? Abychom se nerozutekli. Důležité je víru neopustit, nezradit Ježíše, když přijdou těžké chvíle. A toto údobí přečkat do jeho slavného příchodu. Aby nás Pán Ježíš povzbudil, tak nám skrze apoštola Pavla k tomu nechal napsat velice nádherné zaslíbení. Když otevřeme Židům 12. kapitolu, tak tam ho čteme ve 2. verši. Nespouštějme z očí Ježíše, průvodce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl na pravici Božího trůnu. Milí bratři a sestry, Pán Ježíš neříká, já vás ušetřím, já vás odchráním od těch soužení, od těch pomluv, od toho klevetění a těch nepříjemných situací, od toho ponížení. On toto neříká. Ale co zaslibuje? Dívejte se na mě. Já jsem to snesl. A já vám dám sílu, abyste to mohli snést i vy. A to je řešení. Chcete získat korunu slávy, kterou dá Pán vykoupený při svém příchodu? Pak buďte nejdřív připraveni podstoupit kříž a nedbat na hanbu. Každého, kdo chce jít za Pánem, to čeká. Bez rozdílu a v různých podobách. Výjimka nastane nebo může nastat pouze u těch, které Pán povolá. Učedníky ten kříž také neminul. Apoštol Jan byl tím jediným, kdo přežil život bez mučednické smrti. Ale zase toho bohatě zažil za svého dlouhého života. Kéž milostivý Pán dá, abychom všichni, jak tady dnes jsme mohli Ježíše vítat s radostí a jako svého Pána. Amen.